Sot në orën 11 të drekës në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë, me festën liturgjike ka kulmuar kremtimi i kushtuar për vjetorit e 15 të kalimit në amshim të qëshetës e kombit tonë dhe nënës e humanizmit njërëzor të lumës Nënë Terezë. Në meshën e përshpirtshme morën pjesë shumë besimtarë, qytetarë, përfaqësues qeveritarë e të institucioneve tjera kulturore arsimore, deputet të kuvendit Kosovës e ndërkombëtar, pastaj motrat të Nënë Terezës rregulltar e rregulltare. Meshën solemne celebroi shkelqësia e ati im Zot do Gjergji në bashkëmishim me mbi 40 meshtar, e cila gërshetohej bukur nga kori kishës në ndrejtimin e maestrës Gjergj Kaçinari. Im Zot do Gjergji përgati gjysmë ore foli për jetën e veçanërisht veprën e pashembull të Telumës Nën Tereze, për veprën e saj unike në botë, e cila përgati gjysmë shekulli e shkriu jetën e saj në shërbim të Krishtit, kishës dhe njeriut nevojtar. Ai tha se nderimi për të duhet të jeti shumë thjesht dhe përkulemi para veprës së dashurisë dhe bamirësisë që ajo e vuri në shërbim të njerëzve të varfër ndër më të varfër. Vepra e saj u nderua nga shumë burra shtetësh, u nderua me shumë mirënjohje shpërblime ndërkombëtare deri tek ai më i larti çmimi Nobel për paqe. Kisha jo në botë dhe në gjithë popullin shqiptar, vazhdoi im Zot Gjergji, ndije në obligim më të madh për ta nderuar figurën e Telumës Nën Terezë, sepse ajo e meriton këtë, sikur se e meritojmë ne shembullin e saj më shumë se të tjerët. Historia jone lasht nuk një ndonjë figurë më të ndritur, që ka arritur të përvetësojë zemrën e të gjithë njerëzve vullnetmir mbi tokë dhe me mënyrën e jetës të bëjë shembull për të gjithë, e të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë ose tërthorazi kanë mësuar për popullin ton shqiptar. Papa Gjon Pali II pa dëshmuar në Shkodër duke thënë se ju e keni Nënën Terezë e cila ju prezanton në botë. Prandaj, ajo me jetën e vetë fisnike ndaj Krishtit, me ecin e saj të guximshme në errësirën e botës, gjurmëve të vuajtjeve dhe mjerimit njerëzor, dëshmoi solemnisht që ndresën ton historike për të mbetur besnik dashurisë së Krishtit, kombit dhe vetës, duke i dhënë dimension shpirtëror të parëve tan nëpërmjet shëlbimit dhe dashurinë atyre që ka nevojë sa i peshkvi. Tani kur ajo gjendet para fytyrës së Zotit në amshim, jemi të sigurt se ajo nuk pushon duke ju lutur Atin ton qiellor për ne dhe nevojat tona, ndërsa ne vazhdojmë për herë t'i lutim asaj që të ndërmjetësoj e të lutet për ne. Dhe nga shembulli i përhershëm i jetës së saj për kishën dhe popullin ton, ne po ndërtojmë këtë katedrale, ku do të mësojmë të jetojmë në shërbim të njëri tjetrit, ku do të arrim të rrisim hapësirën e zemrës për dashurinë e munguar, ku do të lutemi që të kemi aftësi të shpirtit për ta ndihmuar atë që ka më së shumti nevojë. Gjithashtu jemi mbledhur sot në këtë katedrale që ta nderojmë dhe ta lutim të lumën Nën Terezë për ndërmjetësim tek Zoti për mirëvajtjen e kombit ton edhe pas këtij 100 vjetori të pavarësisë, pastaj për kishën, popullin dhe për shtetin ton Kosovën. Sa mes tjerash, im Zot do Gjergji në festën e të lumës Nën Terezë.